რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სირიის არმია ალეპოს გასათავისუფლებლად ემზადება. ირანმა რუსეთისაგან S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის პირველი პარტია მიიღო. რუსეთის სტავროპოლში სამართალდამცველებმა სამი თვითმკვლელის ლიკვიდაცია მოახერხეს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. სირიაში დაიღუპა მე-15 ბანკისელი. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სტავროპოლის რეგიონული პოლიციის შენობაზე თავდასხმა სცადა სამმა თვითმკვლელმაკედან. ორმა თავი აიფეთქა, მესამე კი სამართალდამცველებმა გაანადგურეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თავდასხმის შედეგად პოლიციელთაგან არავინ არის დაშავებული. სტავროპოლის რეგიონში, რომელიც მშფოთვარე ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება, მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ანტიტერორისტული რეჟიმი გამოცხადდა. ირანმა რუსეთისაგან მიიღო შორი მოქმედების რადიუსის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის პირველი პარტია. მის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯაბერ ანსანიმ განუცხადა ირანის სახელმწიფო სააგენტო მეხრს. რუსეთსა და ირანს შორის ამ კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიყიდვის თაობაზე კონტრაქტს ხელი 2015 წლის შემოდგომაზე მოეწერა. დასავლეთის მხრიდან ზეწოლის გამო ამ კლასის შეიარაღების მიწოდებაზე კრემლმა 2010 წელს თქვა უარი, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ირანზე დაწესებული სანქციების შერბილების შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა 2015 წლის აპრილში გააუქმა მის მიერვე გამოცემული განკარგულება. სირიის არმია რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მხარდაჭერით ემზადება მეამბოხეებისაგან გაათავისუფლოს ქალაქი ალეპო. ამის თაობაზე 10 აპრილს მოსკოვში რუსეთის სენატში მყოფმა სირიის პრემიერ-მინისტრმა ვაილ ალ-ჰალაკიმ განაცხადა, ბრძოლები ალეპოს გასათავისუფლებლად განვლილი დღეღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. შეტაკებებში სირიის რეჟიმის მომხრე 16 მებრძოლი და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ან-ნუსრას ფრონტის 19 წევრი დაიღუპა. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ბრძოლები კვლავ გრძელდება ალეპოს პროვინციის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ფრონტზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადება გადადგომის თაობაზე. თემირ სირიევმა აღნიშნული განცხადება ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში 11 აპრილს სამთავრობოს ხდომაზე გააკეთა, მას შემდეგ რაც პარლამენტის რამდენიმე წევრმა სარიევი და მისი კაბინეტი კორუფციაში დაადანაშაულეს. კინკლაობა მჭორმა და მითქმამოთქმობის შედეგად მთავრობის მუშაობის პარალიზება მოახდინა ასეთ რთულ პერიოდში, აღნიშნა სარიევმა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის გადადგომამ გზა გაუხსნა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაგულდეს ვოლოდიმერ გროისმა სათავეში ჩაუდგეს ქვეყნის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს. ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებით მოელიან, რომ დასრულდება მრავალთვიანი პოლიტიკური კრიზისი უკრაინაში და აქტიურად გატარდება ეკონომიკური რეფორმები, რაზეც არის დამოკიდებული საერთაშორისო საფინანსო დახმარების მორიგი ტრანშის მიღება. 10 აპრილს უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ის გადადგა თანამდებობიდან. 12 აპრილს იაცენიუკი პარლამენტს მიმართავს შესაბამისი განცხადებით. რამდენიმე ცნობა საქართველოს შესახებ. ევროკავშირში საქართველოს გაწმენდების მომხრეთა რაოდენობა გაზრდილია და ის 61%-ს აღწევს. ნატოს წევრობას 68% უჭერს მხარს, ხოლო ევრაზიულ კავშირში გაწმენდებას 20%. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული ახალი გამოკითხვის თანახმად მოსახლეობის გამოკითხულთა უმრავლესობა 57% ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 29 წლის ვახა ბუგიევი. ამის შესახებ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი იუწყება. ამავე ცენტრის ინფორმაციით პანკისის ხეობის სოფელ წინუბნის მკვიდრი ვახა ბუგიევი სირიაში 2015 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტებს შეუერთდა. იგი მე-15 დაღუპულია პანკისის ხეობიდან, რომელიც სირიაში იბრძოდა მეამბოხეთა მხარეზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მომდევნო გამოშვება ჩვენ უკვე ჩვენს მთავარ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში ზუსტად 1 საათში გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რა მოხდა გორში, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში? და ვის ენატრება სტალინი? ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, გიორგი ჩინჩალაძესთან ერთად. გიორგი, გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, რომელიც ამავე დროს გორში სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. რადიო მსმენელმა ალბათ იცის, რომ რამდენიმე დღის წინ ქალბატონმა არინა თავაქარაშვილმა, რომელიც გორის ამ უნივერსიტეტში ასწავლის, ჯერ სტატუსი დადო სოციალურ ქსელში და აღნიშნა, რომ ის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორი ანტისტალინური მოსაზრების გამო ფაქტობრივად დაითხოვეს სამსახურიდან. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გიორგი ჩინჩალაძესთან ერთად და სანამ დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის სიუჟეტი ასეთი სახელწოდებით: განთავისუფლება ანტისტალინური მოსაზრების გამო თუ შემცირებული სალექციო საათები. სწორედ აი ამ ეგრეთ წოდებულ кейს ეძღვნება გოგა აფციაურის სიუჟეტი.
ყველაფერი სოციალური ქსელებიდან დაიწყო. სტუდენტებმა არინა თავაქარაშვილის სუხიშვილის უნივერსიტეტიდან წასვლა გააპროტესტეს და ესმის ანტისტალინურ გამოსვლებს დაუკავშირეს. გორის სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ყოფილი ლექტორი არინა თავაქარაშვილი 10 წელზე მეტია ლექციებს საარჩევნო სამართალში კითხულობდა. პარალელურად ადმინისტრაციულ თანამდებობას პიარის სამსახურში იკავებდა, რომელიც საკუთარი განცხადებით დატოვა. თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მისთვის სალექციო საათების ჩამორთმევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის ოქტომბერში საკრებულოს ხდომაზე სტალინისტებს დაუპირისპირდა და დიქტატორის ძეგლის დადგმის საკითხი გააპროტესტა. მაშინ არინა თავაქარაშვილი და უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი სხვადასხვა მხარეს ისხდნენ. ვალერი სუხიშვილი გორში თანამოაზრეებთან ერთად ძეგლის დაბრუნებას ითხოვს. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება კადრები იმის შესახებ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ვალერი სუხიშვილი სტალინის მონუმენტთან პირჯვარს იწერს და დიქტატორის ბიუსტს ესაუბრება. არინა თავაქარაშვილი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა ანტისტალინური და ანტიტოტალიტარული მოსაზრებებით და ეს საკრებულოს სხდომაზეც დააფიქსირა.
ტოტალიტარიზმს, ანექსიას, ცოცავ ოკუპაციას, ქვეყნის გაპარტახებას, ძეგლს არ უნდა უძგავდნენ ერები.
არინა თავაქარაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს სხდომის შემდეგ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა მასთან კომუნიკაცია შეწყვიტა. პირველი სემესტრის შემდეგ კი საათები აღარ მისცეს. თავაქარაშვილის მხარდამჭერი აქცია სოციალური ქსელებით დაიწყო. შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „სოლიდარობა არინა თავაქარაშვილს“.
2015 წლის 2 ოქტომბრის გამოსვლის შემდეგ მე ლექციები ჩავასრულე, რაც არ უნდა ყოფილიყო სტუდენტებთან ვიყავი დაკავშირებული და ეს ადამიანური და სამართლებრივი ვარდებულება იყო. მას შემდეგ ლექციები ჩემთვის არ მოუცია და მე ვთვლი, რომ ეს იყო მიზეზი. რახან გააჟღერეს ახალგაზრდებმა ეს აზრი, მე მათ ვეთანხმები. ანტისტალინელი ვარ. დიახ, მე მეამაყება ეს.
არინა თავაქარაშვილის ბრალდებებს სილისწამება უწოდეს სუხიშვილის უნივერსიტეტში. გავრცელდა სპეციალური განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში ირიცხება საათობრივი ანაზღაურების წესით და მისი პოლიტიკური შეხედულებები არაფერ შუაშია. უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ პედაგოგთან არასდროს ჰქონია უთანხმოება.
ჩვენ აპოლიტიკურები ვართ, არც ერთ იდეოლოგიურ მიმდინარეობას არ ვეკუთვნით. 157 პროფესორი და აკადემიკოსი ყავს ჩვენ, 250 თანამშრომელია და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. მთავარია, რომ ხარისხიანად ასწავლონ. მე ის ბავშვი ვარ ეხლა, რომ ასეთი სულელური შეცდომა დაუშვა. ერთი მომიყვანე და მალაპარაკეთ, თუ ერთხელ მაინც უსაყვედურე მე მაგას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს ეკა სუხიშვილის თავაქარაშვილის ბრალდებებთან დაკავშირებით მრავალი კითხვა უჩნდება. მისი აზრით, ეს არის პროვოკაციის ნაწილი, რაც უნივერსიტეტის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული. ეკა სუხიშვილი ამბობს, რომ თავაქარაშვილთან განსაკუთრებულად თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ და მიუხედავად იმისა, რომ მას აკადემიურ ხარისხი არ გააჩნდა, პროფესორის ხელფასს უხდიდნენ.
რატო დაშჭირდა დღეს 8 თვის თუ 9 თვის მერე არინას ამ თემის წამოწევა, თუ ჩვენ იგი გაუშვით პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით? რატომ მაშინვე არ ატეხა განგაში? ეხლა რა მოხდა? რა შეიცვალა? მოვიდეს, გვითხრას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტში იმასაც აცხადებენ, რომ პედაგოგი გათავისუფლებული არ არის და სექტემბრიდან მას საათობრივი ანაზღაურების წესით ლექციების ჩატარების უფლება ექნება. თუმცა არინა თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში დაბრუნებას არ აპირებს. საზოგადოების ნაწილი თავაქარაშვილს სოლიდარობას უცხადებს. მეორე ნაწილი კი ცილის წამებაში ადანაშაულებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და გიორგი ჩინჩალაძე არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ახლა უკვე გიორგის ვეუნები რადიო მსმელს მოასმენინეთ ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის სიუჟეტი. სიუჟეტი ასე არის დასათაურებული: განთავისუფლება ანტისტალინური მოსაზრების გამო თუ შემცირებული სალექციო საათები. და რადიო მსმენელი მიხვდა, რომ იქ საუბარია სწორედ აი შეიძლება ასე ითქვას არინა თავაქარაშვილის кейსზე, ამ ამბავზე, რომლის შესახებ ბევრს წერს უკვე პრესა. თავისთავად ძალიან საინტერესო ისტორია. ჩვენი გადაცემის თავისუფლების ერთი საათის ფორმატი არ არის დებატები, ამიტომაც აქ უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა ორი მხარის წარმოდგენა დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა ეს დისკუსია. მაგრამ გიორგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ასწავლის სუხიშვილის უნივერსიტეტში და გამოეხმაურა გიორგიც ამ ისტორიას Facebook-ზე და ამიტომ თხოვე რომ მოვიდეს ჩვენთან სტუდიაში და აღნიშნა, რომ გიორგი წმინდა გიორგის ბაფთების საქმეზე თავის დროზე სამართალდამცავებმა დააკავეს, მაგრამ ამის შემდეგ უნივერსიტეტიდან არავის არ გაურიცხია. და ისიც გითხარა, რომ თავის ლექციებზე სტალინის შესახებ მუდმივად საუბრობს და ჯერჯერობით აგრძელებს პედაგოგობას. მოდი ჯერ დავიწყოთ ამ ბაფთების ისტორიით. გავახსენოთ რადიო მსმენელს რა ბაფთებზეა საუბარი, შეიძლება ბევრს აღარ ახსოვს და შეიძლება შეძლო პატიმრებაზე.
მოგესალმებით. მოკლედ მოვყვები ამ ბაფთების საქმეს. შარშან 9 მაისს, როდესაც საქართველო აღნიშნავდა მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს, რამდენიმე დღით ადრე, ცოტა ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში უნდა ჩამოსულიყვნენ რუსი ბაიკერები, ეგრეთ წოდებული ხამის მგლები, თუ სწორად მახსოვს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებული არის პუტინთან, ფინანსდება კრემლიდან უშუალოდ და მათი ასე ვთქვათ განმასხვავებელი ნიშანი იყო ეს გეორგიევსკის ბაფთები, რომლის ისტორიაც კიდევ საინტერესო არის იმ კუთხით, რომ ეს არის ეკატერინეს დროს შექმნილი, ეკატერინე მეფის დროს შექმნილი ბაფთა და რომელიც შემდეგ წლების მანძილზე დავიწყებას მიეცა და მხოლოდ 2006 თუ 2007 წელს პუტინის რეჟიმმა განაახლა, რებრენდინგი ჩაატარა და ეს არის დღესდღეობით მიჩნეული როგორც ასე ვთქვათ სიმბოლო რუსული სიძლიერის. ამ ბაფთები სხვათა შორის დაჯილდოებულნი არიან 2008 წელს რუსი სამხედროები, რომელთაც თავი გამოიჩინეს საქართველოს წინააღმდეგ ომში და მოკლედ ეს იყო წინაპირობა, რომ მე მეგობრებთან ერთად ორგანიზება გამეწია კონტრაქციისთვის და ხელი შეგვეშალა კანონის ფარგლებში ამ ბაფთებით, ბაფთებიანების გადაადგილებისთვის. შემდეგ იყო რამდენიმე ინციდენტი ვაკის პარკში 9 მაისს უკვე და ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც უთხოვე ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომ მოეხსნა ეს გეორგიევსკის ბაფთა, წინა აღდე შელაპარაკება მოგვივიდა და ამის საფუძველზე დამაკავეს სამართალდამცავებმა.
ერთი დღე ხო?
კი.
ერთი დღე და ჯარიმა გადაგდო.
ხო, სასამართლომ ადმინისტრაციული წესით გაასამართლა.
აი ამის მერე უნივერსიტეტში ვიდიხარ და არავინ არ გეუბნება რომ
არა, უბრალოდ უნივერსიტეტში მივდივარ და სტუდენტები, ასე ვთქვათ, ახორთოვანებლები ხდებიან.
ეს ის გორელი სტუდენტები, რომელთა შესახებ ზოგჯერ თბილისში ამობენ ხოლმე, რომ აი გორი უკვე გადაიქცა რადიკალურად, ვთქვათ, სტალინისტების ქალაქად,
ესეთი მოსაზრებით ვერ დაგეთანხმები. გორთან შეხება მაქვს უკვე რამდენიმე წელია, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ინსტიტუტებში მომიწია მუშაობამ, საჯარო სამსახურში და შემდეგ უკვე აქ უნივერსიტეტში და უთვლი, რომ ასე თუ ისე კარგად ვიცნობ გორს და ნამდვილად არ არის გორი სტალინური ქალაქი, სტალინისტების ქალაქი. ეს ჩანს უბრალოდ შეიძლება, როდესაც მას მედიას უნდა რაღაცა ცხელი და ესეთი თემები შეიძლება გამოჩნდეს ასე, მაგრამ ძირითადად სტალინისტები და სტალინის მიმართ სენტიმენტებით განწყობილი საზოგადოება არის უფრო უფროსი თაობის წარმომადგენლები და პირიქით ახალგაზრდების აბსოლუტური თითქმის თლიანად ახალგაზრდებისა საკმაოდ ისე ნეგატიურად არის განწყობილი სტალინიზმის მიმართ.
მაგრამ აიც მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ეს ქალბატონი არინა თავაქარაშვილის ფაქტი, მეც აღნიშნე, რომ სირცხვილია, რომ გმირობად ითვლება დღეს საქართველოში ანტისტალინური პოზიციის გამოხატვა. Ну, სამწუხაროდ ასე არის და მედიამ მართლაც შეიძლება სწორედ იმიტომ გაუსვა ამას ხაზი. მაგრამ არსებობს ჩანაწერი 2 ოქტომბრის გორის საკრებულოს ხდომა, სადაც არინა თავაქარაშვილი ჩემეაზე შესანიშნავი სიტყვით გამოვიდა. ფაქტია, რომ საკრებულომ გადაწყვიტა, რამდენადაც ვიცი, რომ სტალინის ძეგლი ხელმეორედ არ დაიდგა. ხო, ხო არ მიშლება რამე.
საკრებულომ ვერ გაბედა.
ვერ გაბედა. ვისი შეეშინდა?
ანუ სავარაუდოდ თუნდაც მინიმუმ გორის მოსახლეობის წეღარაც ვახსენე, იმიტომ რომ სტალინელები, სტალინის მოყვარულები, ასე ვთქვათ, არიან მცირე ნაწილი იმ გორის უაღრესად ესე ჯანსაღის საზოგადოებისა, ჯანსაღის საზოგადოების დიდ ნაწილს უპირისპირდება ეს მცირე ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც თავს სტალინისტებად მიიჩნევენ და თვლიან, რომ სტალინი ღირსეული პიროვნება იყო. Ну, ისტორიული ფიგურა ნამდვილად იყო, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ისტორიული ფიგურა შეიძლება იყოს პოზიტიურიც და ნეგატიურიც, ხო? და ეს იმას არნიშნავს, რომ მათი ეს მოთხოვნა ლეგიტიმურია. შესაბამისად, ახლა საკრებულომ უარი თქვა ჯერ ერთი, ვთქვათ, სავარაუდოდ ალბათ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით და ასევე ცენტრალურ ხელისუფლება დიდი ალბათობით გაითვალისწინებდა საზოგადოებრივ აქტს.
მაგრამ მომქმედი სახელისუფლო შეიძლება ასე ითქვას ჯგუფის წევრი ბატონი თოფაძე მაგალითად პირდაპირ ამბობს, რომ ყველა ქართველს უნდა ეკიდოს სტალინის პორტრეტი.
Ну, თოფაძე და მსგავსი ოდიოზური ფიგურები იმედი მაქვს, რაც დრო გავა, უფრო და უფრო გადავლენ უკანა პლანზე ეს ხოთაშორის დღეს გამოქვეყნებულმა NDI-ის კვლევებმაც აჩვენა, რომ ქართული საქართველოს ასე ვთქვათ პროდასავლური კურსი და ორიენტაცია უფრო და უფრო მისაღები ხდება, ქონდა რამდენიმე წელი ჩავარდნა ამ კუთხით და კვლავ ამოიწია პროცენტული.
რა არის მიზეზი?
ჩემი აზრით მიზეზი არის კომპლექსური, შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. პირველი რიგში ის, რომ ის მოლოდინები, რაც ამ ხელისუფლების მოსვლას მოყვა მოსახლეობაში, რომ რუსეთთან დაალაგდებოდა ურთიერთობა, თქვათ, აღვადგენდით იმ ძველ მეგობრულ ბრჭყალებში უგულისხმოთ მეგობრებს.
დაალაგდებოდა და აღვადგენდით მეგობრობას, ცოტა სხვადასხვა რამეა, მაგრამ
ნუ ძველ დაალაგდებოდა და შემდეგ აღვადგენდით. იმიტომ რომ ძირითადად ახლა უფროსთაობის ჩვენი საზოგადოების წევრები, უფროსთაობის წარმომადგენლები მაინც მეტნაკლებად სენტიმენტებით არიან განწყობილები საბჭოთა წყობილების მიმართ, მაგრამ ну, როგორც აღმოჩნდა, არ გამართლდა ეს მოლოდინები, ეს ემედები კვლავ ხდება ტერიტორიების გადმოწევა, ხალხის გატაცება ოკუპირებული საოკუპაციო ხასთან ახლოს, ასე შემდეგ და ну, ხალხმა დაინახა რეალობა, რომ ნიშნულობა არ აქვს სახელისუფლებო გუნდს, რა ერქმევა პირობითად ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება თუ ასე შემდეგ, რუსეთი მიზანმიმართულად აგრძელებს თავის პოლიტიკას და სხვათაშორის ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე რუსეთმა შეცვალა სტრატეგია და უკვე უხეში ძალიდან რბილ ძალაზე გადავიდა და
როგორც ჩანს რბილ ძალამ არ იმუშავა.
რბილ ძალამ არ იმუშავა, ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაინც მუშაობს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საზოგადოებაში გაჩნდა ძალიან ესე აქტიურად არასამთავრობო ორგანიზაციები, ტელევიზიები იყვნენ, თუნდაც ობიექტივი ვახსენოთ, ასევე პრესა, ასავალ და სავალი G-World და ასე შემდეგ, სოციალურ ქსელებში გაჩნდა ტელევიზია ახალი სპუტნიკი, რადიო სპუტნიკი და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი მეტნაკლებად მაინც მოქმედებს, თუნდაც მე პირადად მივიჩნევ რბილი ძალის გამართლებად იმას, რომ დღემდე საქართველოში თუნდაც რუსული ესტრადა ძალიან ესეთი პოპულარული და მისაღებია მოსახლეობაში,
ნაჩვენის ახალგაზრდებში.
გაზდებში სამწუხაროდ, ხო, თორემ ნუ უფროსთაობაში არ გამკვირდებოდა და მსგავსი დამოკიდებულებები ახლა უკვე ძალიან პოპულარული გახდა ტელევიზიებში რუსული სერიალები და ეს ყველაფერი წვეთ-წვეთად გროვდება რომელიც შეიძლება თუ აქტიური წინააღმდეგობა არ გაუწია სახელმწიფო საზოგადოებამ შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიიყვანოს.
და საინტერესო არის ამ გამოკითხვის შედეგად, როცა უსაფრთხოებაზე არის საუბარი და ვიზე არის დამოკიდებულიო, გამოკითხულთა ძალიან დიდი უმრავლესობა რუსეთს ასახელებს და ამავე დროს რუსეთს ასახელებს საქართველოს პირველ მტრად. აი ეს არის ძალიან უცნაური ლოგიკა შეიძლება.
პარადოქსული არის ეს, იმიტომ რომ ზოგადად ახლა ჩვენთან როგორც იყო ეს ხელოვნურად შემოგდებული თემები, გულისხმობ ხალხის მასების მობილიზებას თითქოს ერთი კონკრეტული პრობლემის გარშემო, ხო? თქვათ, ავიღოთ მაგალითისთვის 2012 წლის წინა საპარლამენტო წინა არჩევნების პერიოდი, სადაც საუბარი იყო სამართლიანობის აღდგენაზე და დღემდე ხდება ამაზე აპელირება, გამოჩნდა კიდეც გამოკითხვებში, რომ პირველ 5-ეულში კი არ თუ არ ხდები 10-ეულშიც არ შედის ეს პრობლემა სამართლიანობის აღდგენა. იმიტომ რომ მოსახლეობას აჩვენებს, ნუ ეს გამოკითხვა გვაჩვენებს რეალურ შედეგს, რეალურ სურათს რა ხდება საზოგადოებაში, ხო? პრობლემები არის ძირითადად სოციალური. ის დასაქმება, რაღაც ხელფასები, ლარის ინფლაცია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ტერიტორიული მთლიანობამაც კი გადმოიწია კიდევ ქვემოთ, თუ სწორად მასოს მეხუთე ადგილზე არის. შესაბამისად, ახლა ძიმე სოციალური ვითარების დროს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში იყოს დაპყრობული, ასე ვთქვათ, ხო? პირველადი მოთხოვნილება ადამიანის და შემდეგ უკვე ხდება სხვა შედარებით უფრო მაღალ მატერიებზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. ამიტომაც არ მეკვირს, როდესაც ეს რუსული პროპაგანდისტული მეთოდები მეტნაკლებად მუშაობს, თუნდაც რეგიონებში განსაკუთრებით. ეკერეკლე მეორე საზოგადოებამ შარშან რაღაც აქცია ჩაატარა და არიგეს სურსათი პროდუქტები ასე შემდეგ. ახლა გაუთვითცნობი ეს საკითხებში ჩაუხედავი მოსახლეობისთვის, მოსახლეობა ძალიან ადვილად ასაყოლიებელი არის, მით უმეტეს თუ ამგვარ ახალისებებს მიაწვი.
და 20% არის სხვა შორის ევრაზიული კავშირის მომხრე, ხა ბევრი თავს იმშვიდებს და ამბობს.
პირიქით, ჩვენთვის
20% ეს არ არის
ძალიან დიდი რიცხვი არის თუ გავითვალისწინებთ.
თუ გავითვლით, რომ ეს ქვეყანა ოკუპირებული არის.
ხო, მით უმეტეს ახლა. ეს ოპტიმიストური ოპტიმისტურად რომ შევხედოთ საკითხს, არის დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობა 4 მილიონი, ხო? დაახლოებით 800,000 გამოდის ევრაზიული კავშირის მომხრე. ევრაზიული კავშირის 800,000 მომხრე, ეს საქართველოს ნაირი პატარა ქვეყნისთვის ძალიან დიდი და სახიფათო ციფრია.
და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ 20%-მა იცის რა არის ევრაზიული კავშირი.
დარწმუნებული არ ვარ, რომ კარგად არის ჩახედული, მაგრამ ზოგადად მაინც ეკნება წარმოდგენა, იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ NDI-ის გამოკითხვის მეთოდოლოგიას, იქ ხდება თუ არა დაზუსტება ტერმინოლოგიების, მაგრამ ევრაზიულ კავშირსა და ევროკავშირს შორის რაღაც თუნდაც ეს განსხვავება, ვერბალური განსხვავება მაინც შეიძლება იგრძნოს ადამიანმა და შესაბამისად დაფიქსდეს.
მაგრამ სტომილება დარწმუნებული ვარ არის იქ და დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე ადამიანმა უფრო დაურია ევრაზიული კავშირი და ევროკავშირი.
Ну, კარგი, ვთქვათ, ახლა თვითონ NDI-ს მითითებული აქვს 2-3% თუ სწორად მახსოვს, ხო? კი, ჩავთვალოთ 2% კიდე მინუს. 18%-იც არ არის ცოტა.
კი, ნამდვილად. და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 18% არ არის, ეს არ არის ცოტა. და ამავე დროს ვამბობთ იმას, რომ იგივე გორში მაგალითად ახალგაზრდებს არანაირი ნოსტალგია არ აქვთ სტალინის ფიგურის მიმართ. უბრალოდ ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება გადაცემის მეორე ნახევარში და ძალიან მინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს აგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთი საქართველოსთან შუამავალ შვეიცარიას ხოსდახმარებას თბილისში რუსეთის საკონსულოს თანამშრომელთა რაოდენობის გასაზრდელად. ამის შესახებ მოსკოვში შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დიდე ბურქჰალტერთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ სულ უფრო იზრდება რუსეთის ვიზის მიღების მსურველი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. რუსეთს საქართველოსთვის უმთავრეს საფრთხედ მიიჩნევს ინდიის დაკვეთით ჩატარებული ახალი გამოკითხვის მონაწილეთა 40%-ამდე. დღეს გამოქვეყნებული კვლევების მიხედვით, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზრდილია, ევრაზიული კავშირის წევრობის მხარდამჭერების კი შემცირებული. ბოლო გამოკითხვის მიხედვით, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს უჭერს 61%, ევროზიული კავშირის წევრობის მომხრეთა რაოდენობა კი 20%-ია. შარშან ნოემბერში ჩატარებული გამოკითხვით ეს მაჩვენებლები 38% და 24% შეადგენდა. ევროკომისია აპირებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს აპრილში შესთავაზოს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის განხილვა, მიუხედავად ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების. ამის შესახებ როიტერი უძღვება ევროკავშირის მაღალჩინოსანზე დაყნობით, რომლის ვინაობას აგენტო არასახელებს. წყაროს თქმით, ევროკომისიის გადაწყვეტილება შესაძლოა აღქმული იყოს ჰოლანდიელი ამომრჩევლის აზრის იგნორირება, თუმცა ევროკავშირმა უკრაინისთვის მიცემული პირობა უნდა შეასრულოს. ამასთან, როიტერის წყაროს ინფორმაციით, ევროკომისიის წინადადებაში იქნება დათქმა, რომ მასშტაბური მიგრაციის შემთხვევაში უკრაინასთან სავიზო რეჟიმი აღდგება. ბარაკ ობამა მისი პრეზიდენტობის პერიოდში დაშვებულ ყველაზე სერიოზულ შეცდომად მიიჩნევს იმას, რომ მომზადებული არ იყო ლიბიის პრეზიდენტის მუამარ კადაფის დამხობის შედეგებისთვის. ამასთან, ტელეკომპანია ფოქსთან ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ ლიბიაში ინტერვენცია სწორი გადაწყვეტილება იყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მიკროფონთან ვარ მე, გოგი გვახარია. მე მიყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, და გიორგი ჩინჩალაძეს მასპინძლობთ ჩვენ. გიორგი გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ამავე დროს კითხულობთ ლექციებს სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში, ასე ქვია ხო, უნივერსიტეტს გორში, და ჩვენ უკვე ახლა საუბრობდით ნოსტალგიებზე. ენატრებათ თუ არა ქართველებს იოსებ სტალინი? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებს ესაუბრები, შენ ახალგაზრდებთან კონტაქტი გორში, და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პოზიცია. რა იციან მათ სტალინის შესახებ?
სტალინის შესახებ ახალგაზრდებმა,
როდესაც მაგალითად რექტორი ოფიციალურად თავადაც აღიარებს, რომ არის ორგანიზაცია სტალინელის წევრი, ადამიანი, რომელმაც დაარსა ეს უნივერსიტეტი, ხო?
კი.
ლიბერალი სტალინელია, როგორც ხედავ.
ხო. პირადად ახლა ჩემთვის ამ აღნიშნულ უნივერსიტეტში მუშაობის ერთ-ერთი მიზეზიც შეიძლება იყოს ეს, რომ შეიძლება ავანტურისტული მიდგომა მქონდეს ამ საკითხის მიმართ, რომ სწორედ ისეთ დაწესებულებაში მინდოდეს მუშაობა, სადაც მსგავსი სიტუაცია არის, და ახლოდან გავეცნო, პირადად შევისწავლო მსგავსი საკითხი და მოვახდინო გარკვეულ.
ეს ბაიკერებიც იმიტომ დარბიე და ბაფთიანები, ბოდიში რო გაწყვეტილებ, ხო?
და შესაბამისად ახლა ის, რომ სიტუაციას გავეცანი, არ არის ასეც სამხრივად აღსაქმელი ის, რომ სტუდენტები შეიძლება იყვნეს სტალინისადმი ნოსტალგიურად განწყობილები. პირიქით, უმრავლეს შემთხვევაში მქონდა სიტუაცია, რომ სასიამოვნოდ გაოცებული ვრჩებოდი, და არც გაოცებულიც არ, ნუ მოლოდინიც მქონდა იმის, რომ სტუდენტებს სწორი აღქმა ჰქონდათ, სწორი ინფორმაცია იყო, რა თქვათ, რამდენიმე გარკვეული შემთხვევა, როდესაც ძირითადად უფრო საზოგადოებისგან, ოჯახისგან, მშობლებისგან მიღებული ლეგენდებით მანიპულირებდნენ და არგუმენტები მოყავდათ, მაგრამ ძალიან მარტივი არის მიაწოდო წყარო სტუდენტებს, აუხსნა, დაელაპარაკო და გააცნო ის ოფიციალური დოკუმენტაცია და შესაბამისად თავად გამოიტანენ და
აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ეს სოციალური პრობლემები არის შეიძლება ითქვას მთავარი დღეს ქართული საზოგადოებისთვის და ასევე აი ეს რბილი ძალა თუ არარბილი ძალა ასევე ავრცელებს შეიძლება ასე ითქვას ამ მითს რომ სწორედ სტალინის ეპოქაში მაღაზიები იყო სავსე ჭრელი და მრავალფეროვანი ჩვენ ვიცით რომ ასეთი წიგნებიც გამოდიოდა მაშინ და ამ ილუსტრაციებით ხიზილალის სხვადასხვანაირი ხიზილალის ფოტოებით და ადამიანებს ენატრებათ ეს
და ხო მაგრამ გაგებედა და მოგეპოვებინა იმაზე მეტი ხიზილალა ვიდრე გეკუთნოდა
მაგრამ ეს როცა სულ არა გაქავთ მაინც იმ
ხო არა გასაგებია მაგრამ
ანუ აქცენტი ამაზე გადადის როგორც
ხო არა მესმის იმიტომ რომ მითუმეტეს ახლა რაც ახსენეთ თქვენ რომ სოციალური პრობლემები გვაქვს და სწორედ ამ დროს აი ამ სუსტ დამგრძნობიარე წერტილზე მიდის დაწოლა იმით რომ საბჭოთა კავშირის დროს კარგი ცხოვრება იყო შეგვიძლია გავიხსენოთ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ავხსნათ ეს საკითხი ხომ და უკუ პასუხი მივცეთ ამ არგუმენტს ადამიანისთვის ზოგადად არის სამი ძირითადი უმთავრესი მოთხოვნა ხო ფიზიკური სიცოცხლის უსაფრთხოება საკვები და გამრავლება პირველი თუ არ არის დაცული საერთოდ შემდეგ მნიშვნელობას კარგავს ის საკვებიც და გამრავლებაც ხო შესაბამისად ახლა საბჭოთა კავშირის დროს პირველი აუცილებელი მოთხოვნა იდგა კითხვის ნიშნის ქვეშ და შესაბამისად ახლა ვინც გადარჩებოდა ის კარგად იყვებოდა თუ არა ეგეც საკითხავია ეგ უკვე პირადად ჩემთვის მეორე ხარისხოვანია იმიტომ რომ ადამიანი არის მთავარი რაც არ უნდა თქვათ მაღალ მასტერიებზე და იდეალებზე იყოს საუბარი პირველ რიგში ადამიანი უნდა იყოს წინა პლანზე და შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე ადამიანიდან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს დანარჩენზე მუშაობა.
ეს ერთი პლანი მნიშვნელოვანი. მეორე, რა თქმა უნდა, ამას უნდა აღიაროთ ეს, რომ ძალიან ბევრს სტალინი უყვარს, იმიტომ რომ თვლის, რომ იგი მისი თანამემამულე იყო და აქ ბევრი ამბობს, რომ აი როგორ შეიძლება მაგათად გორელს მის მიმართ პატივისცემა არ ქონდეს, ხო, როდესაც იგი არის გორის შვილი.
ხო, მე არ მინდა ახლა ვინმეს ფინეს გრძნობებს თუნდაც ამგვარ გრძნობებს შეურაცხყოფა მივაყენო უბრალოდ მე ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ რომ ეს არის ზოგადად მცირე ერის კომპლექსი იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ განებიურებულები იმდენად რომ სოფლიო გვიცნობდეს და შესაბამისად დაჭერილი გვაქვს მომენტი, შუათი მომენტი სოფლიო ისტორიის, საქართველოს ისტორიის მანძილზე, რითაც შეიძლება სოფლიოს თავი დავანახოთ, წარმოვაჩინოთ, მოვეწონოთ, მაგრამ იმაზე უკვე აღარ ვფიქრობთ, რამდენად კარგი და მისაღები კონტექსტით ვცდილობთ სოფლიოსთვის თავის შეხსენებას, იმიტომ რომ ახლა სტალინი მთელ სოფლიოში მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკ დიქტატორად, ხო? და შესაბამისად ახლა ის რომ სტალინი იყო გორელი, პირადად ეს ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს არაფერს არ ცვლის და უბრალოდ იგივე ამოქალაქეების ახსნა რომლებიც იძახიან რომ სტალინი გორელი იყო და უნდა ვიამაყოთ ამით პირიქით არაფერი საამაყო არ არის კიბატონო იდგას მუზეუმი სტალინის მუზეუმი როგორც სიმბოლო იმ იმ ტოტალიტარიზმის რაც იმ პერიოდში იყო ნებავთ ეს ძეგლიც დაიდგას რომელიც არა ხელოვნების მხრივ არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს დაიდგას მუზეუმის ეზოში მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ის რომ ამით უნდა ამაყობდეს საქართველოს მოქალაქე. პირადად ჩემი დამოკიდებულება არის ეს.
ან ძეგლთან დაკავშირებით მინდა კითხო, ეს ხომ არის უკუ რეაქცია გორელების იმაზე რომ თავის დროზე შუაღამეს ჩამოიპარეს, მოიპარეს და საზოგადოებას არ კითხეს არაფერი.
და თქვენ როგორ გონებთ რომ თუნდაც საზოგადოებისთვის რომ ეკითხათ და თუნდაც საზოგადოება დათანხმებულიყო ძეგლის გამოტან მოშორებას იმ ადგილიდან არ გამოჩნდებოდნენ ჯგუფები რომლებიც არ გააპროტესტებდნენ
იმას. კი, რა თქმა უნდა გამოჩნდებოდნენ, მაგრამ ნუ აქ ცოტა ისეთი სიმძაფრით არ იგზნო თავი მოსახლეობამ და შეიძლება
შეურაცხყოფილად იგზნო გასაგებია და შესაძლოა უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო რომ თქვათ მომხდარიყო საზოგადოებრივი აზრი დღის შესწავლა და შემდეგ რაღაც გარკვეულ რამენაირად შეთანხმებულიყვნენ რომ თქვათ ეს ძეგლი საერთოდ მოეშორებინათ ან გადაეტანათ მუზეუმის ეზოში და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ჩემ პირადად ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ეს უკვე მეორე საკითხია მთავარი არის ის რომ ზოგადად საქართველოში უნდა დამთავრდეს ის დრო როდესაც ხდება მსგავსი ადამიანების გაფეტიშება და ზოგადად ნოსტალგიების გაღვივება და გაღვიძება იმ პერიოდის მიმართ რა პერიოდიც რისი თარიღიც სიმბოლური თარიღიც თუნდაც გუშინ აღვნიშნეთ ამ პერიოდის დასრულების თარიღი გუშინ 9 აპრილს
კი მიუხედავად ამისა აი უცხოელები რო ჩამოდიან ძალიან ბევრისგან გამიგია რომ როცა ეკითხების ადგინდა წასვლა ის ხო ისინი არ ამობენ რომ სვეტი ცხოველში უნდა წასვლა ამობენ ასახელებენ გორს იმიტომ რომ იციან სტალინ არ ფიქრობ რომ ცვლილებას საჭიროებს თავად მუზეუმიც
ეს უკვე არის თვითონ კულტურის სამინისტროს ან რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებული თქვათ ორგანიზაციების გადასაწყვეტი და მოსაგვარებელი იქიდან გამომდინარე რომ ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ მუზეუმი რომელიც მოახდენს იმის ჩვენებას რასაც წარმოადგენდა თქვათ სტალინის ეპოქა ხო ეს შეიძლება შეიფუთოს ასე ვთქვათ იმ ნეგატიური კუთხით და არა ისე რომ აი სტალინი გორელი იყო და ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენი თანაქალაქელი და ასე შემდეგ ვთქვათ როგორც გვაქვს ახლა თბილისში ოკუპაციის მუზეუმი ხო
მაგრამ ხო ვაღიარებთ იგივე ოკუპაციის მუზეუმთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ისტორია არის ძალიან უკიდურესობები აი
ხო ზუსტად მაგის თემა და გორიდან რამდენიმე კილომეტრში არის მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი, რომელიც თავად ქართლის მაცხოვრებლების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის. ჯერ ერთი ვინ იყო მაზნიაშვილი და თუ იცის, ისიც არ იცის, რომ საიდან იყო წარმოშობით და არსებობს თუ არა მისი სახლ-მუზეუმი. პირადად ჩემი აზრით, გიორგი მაზნიაშვილი და სტალინი აბსოლუტურად არც კი დავაყენებ ერთმანეთთან. შესაბამისად, ახლა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ამ ხრივ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, მაზნიაშვილის მუზეუმი გახდეს უფრო პოპულარული და უფრო ყურადღება მიექცეს ვიდრე სტალინის მუზეუმი, მაგრამ იმას არ ვამბობ, რომ საერთოდ უნდა წაიშალოს სტალინის სახელი ისტორიიდან, უნდა იყოს ისტორიაში, მაგრამ ობიექტურად შეფასებული.
და ვინ უნდა გაახსენოს მაზნიაშვილის ღვაწლი საზოგადოებას შენი აზრით? ხელისუფლების ნება უნდა იყოს.
არა მხოლოდ ხელისუფლების, აქ უბრალოდ საზოგადოებრივი აზრის შექმნაში მრავალი ფაქტორი ითამაშობს, ხო? მნიშვნელოვან გადამწყვეტ როლს. კონკრეტულად ამ საკითხს რაც შეეხება, მე ვთვლი რომ ეს არის ზოგადად პრობლემა განათლების სისტემაში, რადგან ის პერიოდი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ესე მოყვარულის დონეზეც კი არ არის შესწავლილი საქართველოში, გულისხმობ 18-21 წლებს დამოუკიდებლობას და შესაბამისად ის რეალურად ის ასე ვთქვათ სიმძიმე და მნიშვნელობა იმ პერიოდისა თითქმის გატარებული გვაქვს საზოგადოებას და ამოგდებული გვაქვს მეხსიერებიდან. ამაზე რა თქმა უნდა გავლენა მოახდინა იმ 70-წლიანმა საბჭოთა ოკუპაციამ.
კი,
ასევე. და დღესდღეობით არ ვიცი, ძალიან
და რეპრესიებიც მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ორგანიზაცია არის, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე, საბჭოთა წარსულის სკოლების ლაბორატორია მაგალითად, მაინც ეს 37 წლის რეპრესიების ხანაც შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ არ არის კარგად შესწავლილი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება. ძალიან ცოტა რამ იცის, ხო, ძალიან ცოტა. რა უნდა ვაცალოთ, დრო ჭირდება ამას ყველაფერს თუ უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გულში ყველა ქართველი ამაყობს რომ სტალინი იყო ქართველი.
ხო, არა, ეს ჩემი აზრით კი ისევ და ისევ ვიმეორებ რომ ამ საკითხში ნიშნულოვანი როლი სახელმწიფოს აკისრია პასუხისგებლობაც კი შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ კი შეიძლება მე დღეს ვფიქრობდი ასე რომ თქვა სტალინი იყო ქართველი და ამით ვამაყობდე, მაგრამ პოზიტიური გაგებით პროპაგანდა სახელმწიფოს მხრიდან ის რომ დამანახოს რეალურად სტალინი რომ არ არის საამაყო და დაანახოს ჩემ შვილს ამის წინააღმდეგი არ ვარ. ანუ ობიექტურად მიაწოდოს ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ და შესაბამისად ადამიანი თავად გამოიტანს დასკვნას.
ჯერჯერობით სახელისუფლო გუნდი როგორც ჩანს ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ მისი წევრი, წევრები, ასე ვთქვათ, სტალინის მიმართ ნოსტალგიას არც მალავენ და ჩვენ არ ვიცით ხელისუფლების პოზიცია ამ ადამიანების ამ მოსაზრების მიმართ, ხო?
ხო, ნაწილმა რაღაც გააკრიტიკა მსუბუქად, ნაწილმა საერთოდ გვერდი აუარა ამ თემას, მაგრამ ჩემი აზრით საზოგადოებამ ძალიან ჯანსაღი რეაქცია აჩვენა, თუნდაც გოგი თოფაძის ასეთ გამოხტომას და ალბათ ეს აისახება კიდეც სამომავლოდ სახელისუფლებო ძალასა და გოგი თოფაძის
არჩევნებშიც გამოჩნდება. კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ჩინჩალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით თემაზე, ვის ენატრება სტალინი, ასე დავარქვით. ახლა ეთერში მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ გიორგი. Talk to you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვისენა ტრება სტალინი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. საუბრობდით გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში მომხდარ ფაქტზე, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. გაგახსენებთ, რომ ეს უნივერსიტეტი 1995 წელს სოფლის მეურნეობის მეცნიერთა დოქტორმა პროფესორმა ვალერი სუხიშვილმა დააფუძნა. იგი ორგანიზაცია სტალინელის წევრიც არის, როგორც მედია ამტკიცებს. ჩვენი გაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და ისევ მინდა დავუბრუნდე თემას, ვის ენატრება სტალინი, რატომ ენატრებათ. დავამთავრო გადაცემა ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტით. სიუჟეტს ასეც ჰქვია: სად დაუკიდოთ სტალინი? ეს სიუჟეტი ეთერში გასული წლის მიწურულს უფასოდ 30 ოქტომბერს გავითა. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
პირმის რკისაგან ნაწურო, შეზრდი როგორიც მთისაო, შენი აკვანი დაიწა, ბედნიერ მუხის ხისაო. მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო. რატომ მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მიმდინარეობდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდინ 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცმა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი მსოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს, შემი აზრი. აი იმიტომ გონია, რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, გავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკურველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი, მე თუ კაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა, ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის, რომ ნახანს ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც. ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკურველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან, როგორც ჩანს, ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არაფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სრულიად საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახდრის იპოსტასი, როგორც აქვს დღეს სტალინს. ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრე, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში. რაც ძნელად მისაღწევია ამოცანა, პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხანსონ ეს მიიჩნევა ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმაა ადამიანებისათვის, რომელთა წარსულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო. ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავისი ქართველობით შური იჯიანო, აი ქართველი, რომელიც გორის სარათე ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მან შეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად ძან არის ფიქრობს, რომ ეს ესე იციან, რომ ეს ასეთია საქმის ვიწალება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლისაკენ სვლაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საფშთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს, თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, და როგორი იყო აი ამ უძღებიშვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან დაკავშირებით დაკავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალურ ჯგუფების გარდა, უაღრესად ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსი. საზოგადოებრივი კონსენსი არ შედგება, თუმცა დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნიშვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მმართველი გახდა.
სად დაუკიდოთ სტალინი? ასე ქვია ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს თემა ისევ აქტუალური რომ არის, ბოლო ხანებში კარგად გამოჩნდა და სწორედ ამ თემას და ასეც დავარქვით ჩვენ, ვის ენატრება სტალინი მიუძღვენით დღევანდელი გადაცემა. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, შეგიძლიათ თავიდან მოუსმინოთ გადაცემას ინტერნეტში. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ჩინჩალაძე, გორის სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში ასწავლის გიორგი და იგი ამავე დროს გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მივყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.